Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tamin'ny taona 75 sy 78 arivo, 26 desambra tamin'izay, maty ilay amerikanina mpanoratra hira malaza antsoina hoe Bliss. Ny anjera avy eo amin'ny tetezana anankiray ny fiarandalam-by tondra azy sy ny vadiny, ary latsaka tany anaty ady tany, tany amin'ny 800 metatra tany ambany tany. 800 taona Bliss izay maty izay. Nanoratra tononkira maro izy nandritra ny vanim-potoana fo izay ny ainany. Ao anatin'izany ny hoe teny fiainana. Eo an-tananao ry raiko, hihirany amin'ny mpanavitra omeko anao ny fiainako. Rehefa tonga ny taona vaovao a, dia ohatra ny te hamadika ny pejin'ny fiainana vaovao isika zanak'Andriamanitra. Tsy fantatsika izay ovombinin'ireo volana 250 vaovao ho avy. Tiantsika ny miandrandra ny ho avy hitondra fahazavana ary hanafaka antsika amin'ny fahoriana sy ny fahadisoam-panantenana. Kanefa isika miaina ao anatin'izao tontolo izao feno ota ity, dia ny tsara indrindra azontsika antenaina dia ny fiarahan'Andriamanitra amintsika mandritra ny volana 250 avy, tahaka izay nataony nandritra ireo volana 250 lasa. Misy teny fikesana anjatony maro ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao, ary tsara ho amin'ity taona ity ny anankiray izay homenanao anio. Fa mahatoky a, fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany, ninoninona amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Romanina 8:8 ny 8:30 sy ny 8:30.
AWR manolotra ho anao feony fanantenana.
Dia tafana indrisika ry mpiainonamana ao anatin'izao fotoana natokana andiniana ny soratra masina izao. Ny namanao Kaleba Andretsikivy no miaraka aminao eto. Ny amin'ny finoana no loahevitra izay nodinintsika teto nandritra ny fandarana vitsivitsy. Andeha hotsehevina kely izay nyresahana hatramin'izay. Navoitra teto ny famaritana ny atao hoe finoana araka ny soratra masina Hebreo 12:1. Ny fomba hazahoana azy izay avy amin'ny fiainoana ny tenin'i Kristy Romanina 10:17. Nambaran'i Jesosy fa ahavita fahagagana ny mpino azy. Dia teo no nipetraka amin'ny fanontaniana hoe rehefa tsy mahavita fahagagana ve izany dia finoana tsy izy? Rehefa nodiniana ny toetrany finoana dia hita fa tsy io hery mahagaga io ihany ny toetrany fa ao koa ny faharetany. To tsy antitra terina be loatra ny amin'izany amin'izao andro, nefa ny soratra masina dia manizingizina fa ny finoana maharitra no mahavonjy. Hoy Jesosy ao amin'ny Matio 10:13. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Izao koa no amaritan'ny apôstoly Jaona ny atao hoe olona masina ao amin'ny Apokalipsy 10:12. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy. Ny tokony ahagaga ary dia ny mbola mahita olona manana finoana velona ary mbola mivelona amin'izany na dia efa miala aza ny ankamaroan'ny olona. Sarobidy amin'Andriamanitra ny tanora mbola makany am-piangonana mianatra ny soratra masina. Ny fahagagana tokony hanaitra dia ny mbola fahitana olona maharitra amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra izay nomena fahizay ary heveriny maro efa lany andro. Nilaza fa ho avy Jesosy nefa hatramin'izao dia mbola tsy tonga ihany izy. efa arivotaona vitsivitsy angeny nampanantenany an'izany e, ary betsaka ny tsy mino intsony ka dia mitsoaka an-darana. Toetra ampiavaka ny voakan'andriamanitra ny faharetana amin'ny teny fampanantenana izay nataon'andriamanitra, izay maharitra hatramin'ny farany novonjena. Azadino izany teny izany. Ny finoana arak'izay efa nahitantsika azy tao amin'ny baiboly sy tamin'ny ohatra navelan'ireo ny velona taminy, dia tsy mijanona ao amin'ny saina fotsiny fa niseho tamin'ny fiainan'izy ireo zany sy ny asany. I Abrahama ohatra rehefa nino dia nandeha, i Mosesy rehefa nino dia nanda, tsy atao hoe zanaky ny zanaka vavin'ny farao fa nifidy ny hiara-mitondra fahoriana tamin'ny vahoakany. Azonao vakina ao amin'ny Hebreo toko faraiky ambin'ny folo ny finoana izay narainasa teo amin'ireo olo-malaza ireo. Mora ny milaza hoe mino aho ary dia izay fotsiny. Hoy Jakoba ny amin'ny finoana toy izany: ianao mino fa iray ihany no Andriamanitra, koa tsara izany ataonao izany, ny demoni koa mba mino izany ka dia mangovotra. Moa tsy fantatrao vary olompoana fa tsy vanona ny finoana tsy misy asa. Ao amin'ny Jakoba toko faharoa andinin'ny fahasivy ambin'ny folo sy roapolo: matoanteny tsotra ny hoe mino, saingy ny hevitra finosana izany dia betsaka tokoa. Raha misy olona iray milaza ny teniny hoe mpianatra nefa izy tsy manana penina na kahie na boky ianarana ary tsy misy sekoly ianarany, dia mpianatra inona moa izany? Olona miambo fotsiny izy, tsy misy profy manamarina azy ho mpianatra. Ny profin'ny finoana velan'i Kristy dia ny fankatoavana ny teniny, izay ilay atao amin'ny teny kristianina hoe asa. Raha vao nandroso kelikely ny fivavahana kristianina teo amin'ny tantara, dia nahazo vahana ny fiheverana fa ny finoana dia ampy ho amin'ny famonjena. Nanitsy izany ny apôstôly Jakoba ka hoy izy ao amin'ny toko faharoa andinin'ny faraiky amby roapolo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo. Jakoba toko faharoa andinin'ny faraiky amby roapolo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo: tsy nohamarinina tamin'ny asa va Abrahama razantsika tamin'ny nanaterany ny sakazanany teo ambonin'ny alitara? Hitanao fa niara-ny asa tamin'ny finoana ny asany, ary ny finoana dia notanterahana tamin'ny asa. Ary tanteraka ny soratra masina manao hoe: ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinana izany, ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy. Koa hitanareo fa hamarinina amin'ny asa ny olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Izao no azo amitinana izany: tsy hovonjena amin'ny asa ny mpino, saingy tsy ho voavonjy tsy manana asa izy. Ny asa dia profy ny finoana tena izy. Maty hoy Jakoba ny finoana tsy misy asa. Ny tena mpinoan'i Kristy dia tsy olona miezaka manao asa na miezaka mitandrina didin'Andriamanitra mba ho vonjena, fa zavatra mandeha ho azy eo amin'ny fiainany izany. Io koa no fandrika iray hafa ho an'ny mpino, dia ny fiheverana fa ny asa soa sy ny fitandremana ny didin'Andriamanitra ny mahavonjy, dia miezaka ho tsara toetra sy mankatòa izy mba ho vonjena hono. Tsia, ny fahasoavan'i Jesosy rery ihany no mahavonjy, saingy ny finoanan'i Jesosy no mitarika an'i kristianina ankatòa ny didin'Andriamanitra sy hanao asa soa. Maro no mampifanohitra ny finoana sy ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Ampianarina fa efa voasolo ny finoana ny lalàna sady efa lany andro izany. Efa niseho tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly izany toejavatra izany teo amin'ireo mpino voalohany, ka dia nanazavany amin'izany izy ao amin'ny taratasiny soratany ho an'ireo kristianina tao Roma. Izao ny fanambarany eo amin'ny toko fahatelo andinin'ny faraiky amby telopolo. Romanina toko fahatelo andinin'ny faraiky amby telopolo: koa mahafoana ny lalàna ny finoana va isika? Sanatria izany fa mampiorina tsara ny lalàna isika. Ny finoana dia mampiditra antsika ao amin'ny tontolo misy an'Andriamanitra, ny toetrany, ny fitiavany, ny kolotsain'ny lanitra, ny fitsipika mifehy izao tontolo izao. Raha misy vahinina te honina eto amintsika, dia tsy maintsy manaraka ny fitsipika sy ny lalàna mifehy ny firenentsika izy. Dia toy izany koa izay rehetra te honina ao amin'ny fiarahamonin'ny lanitra dia tsy maintsy manaiky ny lalana nyfehy izany fiarahamonina izany. Farany, ny finoana dia mitaky anao anaiky sy ankatò zavatra mety tsy ho takatry ny sainao, izay koa ny mahafinoana azy. Izany koa no antony mahavitsy ny olona tena manam-pinoana, satria ny ankamaroan'ny olona ne dia tsy manaiky zavatra tsy hitany masony sy zavatra tsy takatry ny sainy. Raha misy olona manao hoe iza tsy hitaingina fiaramanidina mihitsy raha tsy haiko daholo ny antsipirin'ny milina ao aminy, raha oviana vao hitaingina fiaramanidina izany olona izany, angamba tsy hitaingina mihitsy izy. Ny finoana dia fatokiana. Nisy manam-pahaizana nanamboatra n'io fiaramanidina io dia matoky an'izay ianao, nanomana famonjena izay tsy ho takatry ny saintsika tanterak'Andriamanitra. Ho avy aho Jesosy ka handray anareo ho any amiko, hanidina eny amin'ny habakabaka rabaky teny reo mino sy mankato amin'ny fotsotra izany teny izany. Tsy ilaina ny manontany hoe ahoana no hatanteraka izany, fa matoki ny teny satria azo antoka fa hai ny tanterahana izany. Manasany olona rehetra hanaraka izany lalan'ny finoana mahavonjy izany Jesosy, hoy izy eo amin'ny Marka toko fahenina ambin'ny folo andininy fahenina ambin'ny folo: izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no eloina. Izay mino ka atao batisa, izany hoe misy mino nefa tsy mety atao batisa, noho izany dia ho very ihany izy. Aza manao hoe dia tsy misy fomba hafa havonjy ve? Izay lazain'ny mpamonjy no ekeo sy ankato avy, izany ny finoana mahavonjy. Andeha sika hivavaka ry mpiainonamana. Rainay izay any an-danitro, ampianaro anaiky sy ankato ny famonjena atolotra ao izahay, ampahareto ao amin'izany fiandrasana ny famonjenao izany izahay, ka na horava azy zao tontolo izao dia aharitra ao amin'ny fatokina ny teninao kosa izahay. Ampahareto ny finoanay mba ho anisan'ireo andova ny fiainana mandrakizay izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen.
Boîte postale Fitonjato Antananarivo Raiky Amizato.
Téléphone 033 37 106 13,
034 06 797 62.
Feonambe ny vehivavy sy mitovavy advantista rehetra atao amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina.
Ahoana tsara hoe?
Ka hoe feonambe ny vehivavy sy mitovavy advantista rehetra atao amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina ho a?
Aiza no anatanterahana azy? Ary roviana?
Anontolo ihary e! Manomboka ny 20 ka hatramin'ny 17 aogositra ho avy izao.
Tsara raha rotina kosa izany etako anontolo ihary ko. Fa mba tiako ho fantatra aloha hoe manao ahoana ny fandaharam-potoana amin'izany?
Izy fiofanana manokana ahafahan'ny vehivavy mahazo andreo tsara ho fantatra rehetra mba hahitany fahombiazana eo amin'ny fiainany andavanandro.
Isy mpanofana zatra raha maro ho tonga any, anisan'izany ireo namana avy any amin'ny divisiona ny docteur Lagona sy Ramatoa Margerie.
Izy koa fiofanana natokana ho an'ireo zazavavy sy tovavy raika ambin'ny folo taona no miakatra.
Isy varotra fampirantiana ny asa tanany vehivavy hifanakalozana traikefa sy hikarohana lalam-barotra.
Ankoatran'ireo dia nolo-tanana manokana an'ireo namantsika ny tolo ihary isika amin'ny famitanany fitorianany filazantsara eo an-toerana amin'ny alalan'ny konferansa isan-kariva.
Satria betsaka ny tianararoatra n'izany fotoana izany mba hahafahana mitsangatsangana amin'ireo toerana malaza sy kanto anontolo iara, dia isy andro robe izao natokana ho amin'izany.
Aha, tena mahaliana zany fa roviana fara fisoratana anarana, dia ohatrinona ny fandraisana anjara?
Ny 2030 avy izao ny fara fisoratana anarana any amin'ireo tompona andraikitra miadidin'ny vehivavy isaky ny federasiona. ary 5000 ariary monja ny fandraisana anjara.
Ka tongava maro fa ny fiofanana ho azo.
Ny fitoriana amin'ny filazantsara ho vita.
Ary ny fafinaretana tombony fotsiny. Raha misy fanontaniana dia aza mihafahafa manatona na miantso ireo tompony andraikitra miadidin'ny vehivavy isaky ny federasiona misy antsika. Piaino,
feo ny piaino.
Dia fifaliana ho anay indray ny miaraka amin'ny piaino rehetra, na iza na iza misy azy amin'izao fotoana izao a, miaraka ao anatin'ity fandarana feo ny piaino ity. Miaraka amintsika eto ny tompona andraikitra ambony eto anivon'ny Union, tompona andraikitra miandraikitra ny vehivavy ato anivon'ny ranomasimbe indiana eo anivon'ny fandamina ny fiangonana advantista. Miarabanao madamy Aja.
Miaraba namana Elion, miaraba ny namanao amin'ny tekeo ihany koa, ary miaraba ny piaino radio AWR.
Misy vaovao lehibe itinao an'ny pianontsika, azonao zaraina ve?
Eny, namana Elion, amin'izao fotoana izao dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny fanomanana an'ilay kongresy lehibe izay hototosaina eo an-tampon-tanana ny Toly Artsika. Omany io kongresy lehibe io ho an'ny ankizy raika ambin'ny folo taona.
Ho an'ny ankizy
raika ambin'ny folo taona miakatra sy ny vehivavy lehibe ary koa ireo tompona andraikitry ny ankizy tsy misy akanavaka. Amin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo ny volana aogostra 2023 ity na manelion ny anaovantsika an'izany programa izany.
Izay zany a, tsy adinontsika raika amby roapolo ka hatramin'ny
7/20
ny volana aogostra ho avy izao, efa tsy elake izany e. Ty taona ity a 2023 dia any Tuliara tampon-tanàna zany a no anatanterahana azy. Inona ny mampiavaka an'io fionambe io?
Ty fionambe ity na manelion dia manana tanjona anankiroa lehibe izy ity. Voalohany indrindra dia ny hampaherezana sy hanofanana an'ireo mpizaika amin'ny fiatrehana ny fiainany andavanandro, izay hitantsika hoe tena miasarotra le fiainana amin'izao fotoana izao a, dia ahofanina amin'izany zany zareo a, ampaherezina ny fiatrehana an'izany. Fa faharoa dia any ihany koa no hisy hetsika fitorianany filazantsara lehibe, ary mampianatra Jesosy Kristy an'ireo kongresiste ireo, dia hanampy an'izy ireo ihany koa tsika mba handray anjara mavitrika amin'izany fitorianany filazantsara izany. Ny programa moa dia efa narindra arak'izay hita fa tena hoe mampety azy tokoa, arak'izay voalaza teo aloha izay hoe tena vaindohandraha rahantsika ny fitorianany filazantsara, kanefa koa ny fiofanana izay atolotra namana Elion dia tena efa nomanina mba hifandraika amin'ny filanana ho an'ireo zatovovavy izany, na ho an'ireo vehivavy lehibe, na ho an'ireo lehilahy manatrika ihany koa. Maninona moa izany? Manana mpanofana anankiroa lehibe izany izao tsika avy any amin'ny division, dia ny rahavavy Marjory izay tompona andraikitry ny sampana mihodidin'ny vehivavy sy ny ankizy eo anivon'izany divisiona misy antsika izany. Fa miaraka amin'ny ihany koa ny docteur Lagounot izay tompona andraikitry ny sampana fahasalamana amin'izany division antsika izany. Izy mpanofana maro zatra ratsy apozitsika ihany koa ho tonga ao izaran'ny traikefany mahakasika ny fifandraisana, ny resaka fahasalamana araka ny voalaza teo, ny fahasalamany zatovavy, ny fahasalamany vehivavy, ireo aretina mpahazo azy, ny fampivelarana ny tena manokana, fitezana, maromaro Elion. Fa io izany tonga amin'ny fitenenina hoe zay tsy tonga manenina amin'io.
Ankoatran'izay a, misy fandarana manokana ve tompontsy manokana ho hitan'ny olona izay tonga any, satria izay ny zava-dehibe rehefa manatrika fotoana tahaka ny tony?
Tena misy dia misy namana Elion. Anisan'izany ohatra ny fanaovana ny varotra fampiratiana. Ny mifema dia malaza amin'ny fanaovana asa tanana, vehivavy mahay mampiasa ny tanana ny zanaka vavin'Andriamanitra.
Dia mahazo mitondra ny fampiratiana ihany izany, ny entana ihany izany ny mpizaika rehetrarehetra?
Tsy vitany hoe mahazo mitondra fotsiny ka hoe mivarotra, fa tena io izany tena hoe fotoana manokana azahoana mitady lalam-barotra mihitsy ho an'ireo vehivavy ireo, ary ihany koa azahoana izy ireo mifanakalo traikefa eo amin'izany fahaiza-manao ananan'izy ireo izany.
akoatran'izay a, resaka fahasalamana ianao, ny fotoana fionambe tahaka an'ireny a dia fotoana fanararotana mba hahafantaran-tena hoe mikasika bebe koa ny fahasalaman'ny tena. Efa misy ve fandaram-potoana manokana mahakasika an'izay?
Izay mihitsy na manay Elion, efa nomanina fa misy fitiliana ara-pahasalamana karazany maromaro ataontsika any, anatin'izany ohatra ny fitiliana ny kanser ho an'ny vozon'ny tranonjaza, ny nono, ireny mantsy aretina mpahazo ny vehivavy a, eo ihany koa ny resaka diabeta. Maro fany izany tsika mahita anazy.
Maimaim-poana ve izany?
Tena maimaim-poana mihitsy, ary izay le mahatombo ny manokana anazy.
Aha, eo amin'ny lafin'ny fitoriana filazantsara indray, ahoana ny fandaminana an'izay?
Ny tanàna ny Toliara dia mivelatra dia mivelatra namany Elion, ary ny somary mampalahelo a dia membre advantista ray amin'ny olona 300 ao tanàna ny Toliara ihany a no mba advantista. Ka raha ireo membre ao tanàna ny Toliara ireo izany no antenaina hisehatra ny fitoriana filazantsara dia hosahirana ihany amin'ny famitana izany, ka dia hifanolo-tanana ihany koa ireo saika izay tonga any a. Samy manana ny quartier cible an'izany ny champ tsirairay avy, ary dia apetraka manontolo amin'ny champ tsirairay avy a ny fandaminana mahakasika ny fitoriana ny filazantsara eo amin'izay quartier an'izay.
Izany hoe raha azoko tsara, ny atoandro izany misy ny fotoana fiofanana, dia ny hariva no misy an'izay fitoriana filazantsara manokan'izay.
Izany mihitsy na manelion.
Ankoatran'izay a dia misy ve fandaram-potoana manokana zay ahafahan'ny olona tonga any mba mahafantatra ny Toliara? Satria mino aho fa marobe ireo zay te andeha any a ary maniry te hahafantatra ny Toliara na ny toerana mampiavaka ny Toliara, akoatra ny fandraisana fiofanana sy ny fandraisana anjara amin'ny fitoriana filazantsara.
Eny namana Elion, tena betabe ny fangatahana tonga ty aminay amin'izay fanamboarana programma manokana izay. Ary tsy azotsika mavana satria fotoana ny vakansy tokoa io a, ka dia nanomanana 2 andro be izao izany ireo congressiste ireo a mba higoana ny hatsara ny tanàna ny Toliara, ary itsorona amintsika efa voatia mpiaviana mihitsy a eny an-dalana, dia efa hitantsika ny valan-javaboary ny Salo a mandeha antsika, dia efa mahazo ny Vohibasy a eny an-dalana izany namana Elion, dia efa mahita zavatra bedebe ny congressiste. Ary eo tanàna ny Toliara misy toerana mahafinaritra bedabe, anisan'izany ny dune de sable ngeza be, ohatran'ireny hoe any amin'ny desert de Sahara ireny mihitsy ianao rehefa tonga any a, misy ireo plage tsara tarehy any ianao mahita anazy.
Dia asakasaka izay tsy hoany izany aloha a. Ny ankoatran'izay,
ny zavatra mampiavaka kely an'ity congressitsika ity ihany koa anareo izay mihaino ny atokantrano any, dia izao iaray asa manokana amin'ny ekipany AWR tsika izay anao fanentanana isan'andro ao anatin'izany congres izany a, ary koa amin'ny ekipany radio Oasis Toliara.
Ono a mino fafa be dibe ny vehivavy a lendalenda mihitsy a te andeha hoany, ary efa mivonina ny hoany. Za dia efa mahalala manokana fa efa tena misy hetsika manokana atao isaky ny distrika mihitsy amin'ny faritra samihafa mba hahafahana mandeha makany. Fa azonao lazaina ve hoe roviana ny fara fisoratana anarana? Aiza no atao izay fisoratana anarana izay? Dia misy ve ny sarandasy?
Eny namany Elion, ny fara fisoratana anarana dia ny faharaika ampitelopolo ny volana May, izany hoe ny farany ity volana hitsahantsika ity. Izay izany ny farany ahatongavan'ilay izy ety aminay. Fa ny sahatsirairay avy kosa no tompony andraikitry ny fandaminana amin'ny fara fisoratana anarana ny aminy. Ny ankizy 5 taona miakatra dia mandoa frigenero avokoa, izay mitotaly ho 16,000 ariarina 5,000 sy 1,000 ariary.
5,000 sy 1,000 ariary, tsy misy fanampin' izay tsony rehefa tonga any a?
Tsisy tsony namany Elion, efa tena natao kely dia kely izy ireo mba aza ho ny rehetra andeha.
Aiza no andoavana an'izay frigenero izay ho antsirairay?
Ny fandoavana ny frigenero a dia any amin'ny tompona andraikitry ny sa fara fisoratana anarana namana Elion a, dia ny faraika ampitelopolo ny volana May, izany hoe ity volana hitsahantsika ity. Marina fa ny zaza 5 taona miakatra dia mandoa anio 16,000 ariary io avoko.
5,000 sy 1,000 ariary.
5,000 sy 1,000 ariary fotsiny. Raha ny mahakasika ny toerana ipetrahana dia tsy misy atahorantsika, efa niomana mafy amin'izany zahay, ary efa tena nidina tany atoerana mihitsy. Raha te hitondra fiara ianao a dia misy parkina azo asiana fiara, raha te hatory any anaty tanty ianao a dia misy toerana azo anaovanao an'izany. ary efa misy koa ny trano nomanina ampo antsika rehetra fa dia ataovy aloha fotsiny fisoratana anarana azontsika manao nyfantaminana rehetra.
Mbola mety misy ny fanontaniana apetraky ny olona lina teo andeha ho any a mikasika ny tsipiriany kokoa, dia aiza no ametrahan'izay fanontaniana izay?
Tsara fipetraka be le fanontaniana namany Elion. Raha misy fanontaniana mbola mety manitikitika atsika dia aza misalasala manantona ny tompona andraikitry ny sampana mihodidin'ny vehivavy isakiny sa, satria izy ireo dia mifandray tsy tapaka aminay a, dia afaka ny anome valimahafa-po antsika izy ireo.
Dia anytoliara zany ny fampitoana sika entina mibavaka ny fahafahany tsirairay a manatrika an'izany fotoana izany, satria fanararotana izany. Sady zany toliara zany a toerana manokana izay mety ho betsaka betsaka ny tsy mbola nahita azy, kanefa toerana izay tsara ny ahitantsika an'izany. Mahafinaritra zay efa tany a, mahatamana la toerana, dia manasa antsika rehetra mba ho any andray zany tsika mihona raha sitrapon'Andriamanitra. Dia misaotra ny tompona andraiky sy ny vehivavy eto anivon'ny ranomasimbe indianina afatrafatra farany mba alefanao an'ny mpiaino antsika ireo maniry ny andeha any indrindraindrindra.
Mankasitraka ny namany Elion nyresidrisika taminay a, mankasitraka ny ao amin'ny teky eo ihany koa. Ny afatra farany dia izao, tonga ava maro ny kongresy a dia indray mandeha anatin'ny telo taona ihany mety izy, ary efa hatramin'ny elintsika ny andry an'izany a, tonga ava fa efa vonona ny andray anareo zahay a, aza misalasala fa hahavita ny adidinao amin'ny mahampianatra Jesosy Kristy anao ianao amin'ny fitorianany filazantsara, fa tsy ho diso anjara ihany koa amin'ny fiofanana izay tena mety ilainao etrehanao ny fiainanao andavanandro a, ary indrindraindrindra tonga ava anao vakansa miaraka aminay any Juliara.
Dia misaotra indrindra tompoko. Feonambe ny vehivavy sy mitovavy advantista rehetra atao amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina.
Ahoana tsara hoe
ka hoe feonambe ny vehivavy sy mitovavy advantista rehetra atao amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina ho a?
Aiza no anatanterahana azy? Ary Rovina?
Anytoliary e, manomboka ny raika amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo aogositra ho avy izao.
Tsara rarotina kosa izany ahitako anytoliary ko, fa mba tiako ho fantatra aloha hoe manao hoana amin'ny fandaharam-potoana amin'izany?
Isy fiofanana manokana ahafahan'ny vehivavy mahazo andreo tsara ho fantatra rehetra mba hahitany fahombiazana eo amin'ny fiainany andavanandro.
Isy mpanofana zatra raha maro ho tonga any, anisan'izany ireo namana avy any amin'ny divisiona ny docteur Laguna sy Ramatou Margery.
Isy koa fiofanana natokana ho an'ireo zazavavy sy tovovavy raika ambin'ny folo taona no miakatra.
Isy varotra fampirantiana ny asa tanany vehivavy hifanakalozana traikefa sy hikarohana lalambarotra.
Ankoatran'ireo dia nolo tanana manokana andreo namantsika ny tolo iary isika amin'ny famitanany fitorianany filazantsara eo an-toerana amin'ny alalan'ny konferansa isan-kariva.
Satria betsaka ny tianararoatra an'izany fotoana izany mba hahafahana mitsangatsangana amin'ireo toerana malaza sy kanto any Toliara, dia isy andro robe izao natokana ho amin'izany.
Aha, tena mahaliana ahy izany fa Rovina fara fisoratana anarana, dia ohatrinona ny fandraisana anjara?
Ny raika amin'ny telopolo meo avy izao ny fara fisoratana anarana any amin'ireo tompona andraikitra miadidin'ny vehivavy isaky ny federasiona, ary enina rivo sy ray alina ariary monja ny fandraisana anjara.
Ka tongava maro fa ny fiofanana ho azo,
ny fitoriana amin'ny filazantsara ho vita,
ary ny fafinaretana tombony fotsiny. Raha misy fanontaniana dia aza miafafa manatona na miantso ireo tompona andraikitra miadidin'ny vehivavy isaky ny federasiona misy antsika. amin'ny mahafeon'ny mpiaino azy a dia maro antsika mpiaino no mametraka fanontaniana, tia fantatra zavatra maro be makasika ny asa eto amin'ny radio advantista manero an-tany. Anisan'ny vaovao lehibe efa nyresantsika teto a ny fahafahantsika mahazo namana pastera Mory Rija Esperanto. Efa nyresantsika teto ny momba azy, raha tsy aivina vetivety a dia izy nolany tao anatin'ny fifaninanana na mpanaovin'ny radio advantista manero an-tany mba ho tonga talen'ny radio AWR afaka rotoana, zany hoe miofan'izy zany aloha a dia aorinan'izay izy a dia tena izy no miandraikitra zato isanjato ny studio ny radio AWR atya Madagasikara, miandraikitra ny sampana teny malagasy. Ny tenako kosa dia manomboka mandray andraikitra hafa araka ny fandraisana antsika teto, miara-miasa zany zay sy ny pastera Mory Rija Esperanto mandritra an'izay roa taona zay a, dia aorinan'izay de fa mbola mitohy ny fiaraha-miasa e, fa izy miandraikitra feno ny fitantanana ny studio. Ny asa famokarana ny fandarana ato amin'ny radio advantista manero an-tany kosa de mitohy foana zany mandra-piavin'i Jesosy a ny fiarahana amin'ny pastera Mory Rija. De faly miarabanao pastera.
Faly miarabany namana Eliandry amin'ny tany soa, ary faly miarabany mpiainon'ny radio feo fanantenana ihany keo.
De mamerina miarabanao zay pastera amin'ny anaran'ny mpiaino rehetrarehetra tonga soa eo anivon'ny ekipan'ny radio advantista manero an-tany, dia mirary ianao mba ahita fahombiazana ary omban'andriamanitra, mihoatra ny omban'andriamanitra ny ekipa hatramin'izay tamin'ny famokarana ny fandarana tao tamin'ny studio. Nahoana moa satria efa tena antomotra ny fihevian'i Jesosy a kely de kely sisany fotoana fantsika mamita ny asa, dikan'izay a hery lehibe mihoatra noho ny taloha zany nomen'andriamanitra anao amin'ny famaranana ny asa amin'ny alalan'ny hainao manjery radio advantista manero an-tany. Mivavaka ho anao ny mpiaino rehetrarehetra. Fa akoatran'izay a dia mahafaly antsika ny mahafantatra bebe kokoa ny momba satria arakaraka ny fankalalana moa zany eo anatin'la fifandraisana no ahafahana mifandray bebe kokoa, miara-miasa bebe kokoa, mifampatoky bebe kokoa. Ka dia fifaliana ho anay mpiaino ny mandre ny fizarany namana pastera Mory Rija ny mombamomba azy. Be dehibe ny fanandramana ananany a, betsaka ny faripahalalana ananany a, fa angatahana izy a mba hamitipitina hoe inona ny zavatra azonao lazaina mikasika an'izay fa asa nataonao hatramin'izay mandra-patonga eto amin'ny radio advantista iraisam-pirenena.
Isaorana ny tompo ny fahafahana manompo azy. Efa tany amin'ny taona 1975 ny tenako no nanapa-kevitra ny anolo-tena ho pastera, ary efa azo ny bakalorea ny taona 1975 dia tonga teto Madagasikara ny UAZ Université Adventiste Jurchère. Saingy tsy tanteraka ny fidirako tao no ny antony manokana, fa taty amin'ny taona 2000 vao nanomboka ny anatra tao amin'ny UAZ ny tenako a, ary ny voka somantsara moa ny taona 4-2000 ary nanomboka ny asa fanompoana mahapastora tao amin'ny distrika ny Ankililoka any avaratsy Toliara, 70 km mialan'ny Toliara, tao anatin'ny misiona Madagasikara Atsimo tamin'izay fotoana izay. Ary roa taona ny tao a, dia avy eo nafindra toerana taty amin'ny distrika ny Beza Betiok somary eo atsimon'ny Toliara hatramin'ny taona 10-2000. Rehefa avy eo indray dia nafindra any amin'ny distrika ny Farafangana any atsimo atsinanana, dia tao no nanompo. Ary rehefa nanompo tao tokony 5 taona mahery teo a, dia nisy moa ny fiantsoana taty amin'ny Fédération Madagasikara afovoany, ary ny Janoary 1950 dia nanomboka ny asa fanompoana ao a tao Antsirabe tao amin'ny distrika ny Tsarasaotra, ary tao anatin'izay fanomboana ny asa fanompoana tao amin'ny distrika ny Tsarasaotra Antsirabe izay a no nisy ny fananganana ny radio Oasis Antsirabe. Ary efa tafatsangana somantsara ny radio Oasis Antsirabe dia ny fidiny tenako ho tale mitantana izany onjapeo izany ny fédérationa, ary dia nanompo tao a hatraty amin'ny taona 1950 taty amin'ny volana Oktobra. Ary taorinan'izay dia nanompo tao amin'ny distrika ny Anosibe Antananarivo. Ary tamin'ny taona raiky amin'roapolo sy roa arivo ny faran'ny volana novambra dia nofidin'ny federasiona indray ny tenakoa tantana ny onjapeo oasis teto Antananarivo. Ary avy eo amin'ny oasis Antananarivo no nantsoin'ny tompo indray eto amin'ny feon'ny fanantenana. Ary ampifaliana no hanompona ny tompo satria efa izay no etahita hatrany amin'ny voalohany de ny anompo azy. Ka na pastora ny distrika na hitantana radio na hitory amin'ny lalan'ny radio a de efa nikena daholo ary tombontsoa kokoa ary le izy, satria mba afaka miresaka amin'ny olona mivelatra kokoa ianao amin'ny alalan'ny onjapeo a. Ary de mino fa mba fitaovana kely eo tanany tompo a ahafahana mba mizara ny filazantsara amin'ny olona amin'ny alalan'izao onjapeo izao. Ka de isaorana ianao mpiaino zay mivavaka ho anay a, ary mbola mafisiko ny fangatahana hoe azadino tsarovy ambavaka izahay fa tsy mora ny asa fa rehefa miaraka amin'ny tompo de ho tafita ny fitoriana ny filazantsara. Ka de matoky anao mpiaino ary a anoana anay amin'ny vavaka.
Azo antoko zany paster, azo antoko zany satria ity asa tsy fifaninanana fa asa iray aina zany isika rehetra ny mpiaino isika rehetra ato a amin'ity famitana ny asa ity ny atongavana any amin'ny fiainana mandrakizay, nefa milohan'izay tsy maintsy mamita ny asa miaraka amin'ny tompo. Dia iny tanjona iraisana iny zany no ifantohana, ka zay rehetra mitendreny tompo anao n'le asa dia totofana vavaka, totofana vavaka ary tsy vavaka fotsiny fa tena misy fiaraha-miasa amin'kitsipo. Ary zay no angatahanay aminareo mpiaino a mba hisy zay be dehibe ny fiaraha-miasa mbola horesahana eto a angatahanay aminareo, satria ty fandaranyity de tadidio fa tsy natao anay fa natao anareo. Ianareo zany ny patron fa tsy zahay. Dikan'izay a tsy maintsy miainga aminareo zany etaetanareo ny filana ny ampiaino a ny fomba anaovana ny fandarana. Tsara aloha zany alalantsika fa ny paster a Moririjy Esperanto a dia manapaizana manokana amin'ny lafin'ny teolojia, manetry tena ny lehilahy olon'ny vavaka ny lehilahy. Aiza moa ianao zao no mamita ny fianaranao raha tsy madiso paster? Tsara fantatry ny mpiaino daholo moa zany.
Noho ny fahasoavan'ny tompo dia nomeny tompontsoa ny tenako mba hanoy ny fianarana MDiv, afoizina amin'ny hoe MDiv na Master of Divinity amin'ny Université Adventiste aty Afrika any Kenya Nairobi. Nanomboka tamin'ny taona 1950. Ary eo ampamaranana izany a, eo ampamitana izany finaranana indrina ny tenako amin'izao fotoana izao. Ary raha sitrapon'ny tompo dia hivoaka tsy ho ela.
Azo antoka izany, azo antoka izany. Ary anisan'ny tompo tsy lehibe ho antsika mpiaino zany a ny tetika asa zay fahalao lazaina amintsika eto a miainga amin'izay fahalalana manokana raha teolojia nanany pastera Moririja zay a, ny famokarana fandarana manokana anatevena antsika ny fahalalantsika ny tenin'Andriamanitra. Dia ho hitantsika amin'izany fa tompontsoa lehibe izy ary misy fandaminan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Amafisina, miara-miasa foana zahay mandra-piavin'ny tompo ato amin'ny onjapeo. Fa asa fotsiny izay hoe fifandimbiasana izay. Ny tenako moa araka ny falazaina taminareo a dia natsoina ho amin'ny asa hafa indray a eo anivon'ny radio advantista maneran-tany ihany, fa dia miara-miasa foana satria ny tanjona anankiray ihany. Ny afatrafatra ty ny pastera Moririjy Esperanto hoan'ny mpiaino antsika ry.
Ny afatra izay tiana hozaraina dia izao, efa antomotra ny faran'ny zavatra rehetra rehefa tena ho avy tsy ho ela Jesosy. Azo lazaina hoe efa ela isika no niomana ho amin'izany fiaviany Jesosy izany. Fa ny faniriko dia izao a, mba vita ny fiomanantsika mba ho vonona amin'izay isika iaona amin'i Jesosy. Aza variana amin'ny hoe mbola miomana fa izao a aoka ianao ho vonona iaona amin'i Jesosy amin'izay. Efa ho avy izy ka tia hitanao vonona iaona aminy a rehefa ho avy tsy ho ela izy.
Dia izay ny fanirinay ho tafahoana soamatsara any an-danitra isika rehetrarehetra. Ary raha tianao ny ho tafahoana miaraka aminay any a dia andaontsika hiara-hiasa miaraka amin'i Jesosy. Fa izay miara-miasa amin'i Jesosy no ho tafahoana amin'i Jesosy, ary ho tafahoana eo amin'izany toerana mafinaritra homan'i Jesosy ho antsika any an-danitra izany. Dia mirary soa ny pastera Moririjy isika ahita fahombiazana ny fanan'Andriamanitra anie ho aminao a avy folo eny, avy zato eny, mba ahafahana mamita an'ity asa ity aingana dia aingana.
Misaotra betsaka namana ily aho.
Ia, dia misaotra antsika mpiaino naharitra hatramin'ny farany. Dia izay koa namarana ny fiarahantsika teto tamin'ity anio ity, manao mandra-pionao amin'ny manaraka indray tompoko.
WR
Telefone 033 37 106 13,
034 06 787 62.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'ity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
faly tafahoana aminao indray ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Tombontsoa lehibe zany hoe afaka miara-mianatra ny ten'Andriamanitra zany isika. Ho avy mantsy ny fotoana tsy hahafahana manao an'izany tsony, ka dia manentana anao zay hanararoatra ny fotoana hahafahana miara-mianatra. Ny lohateny lehibe ho jerentsika amin'nytian'io ity dia manao hoe rafitra roa mifanohitra, rafitra roa mifanohitra. Inona re zany? Irahantsika mafantatra efa nirahantsika nianatra teto foana miverimberina ny fisian'ireo hery roa mifanohitra, dia ny herin'ny tsara sy ny ratsy, izay samy mandrirotra ny olona ho eo aminy. Tsy adin'Andriamanitra Satana ntsony ilay izy, fa fahavalo efa resy Satana, fa ady amin'ny fitomana antsika hiandany amin'ny ankilany na hiandany amin'ny an-daniny. Manana safidy mantsika, nomen'Andriamanitra safidy, tsy miditra misafidintsika Andriamanitra, saingy zontsika ny misafidy izay tiantsika, fa tsy zontsika ny misafidy izay tsy maintsy ho vokany. Ka mahaiza misafidy mba hahafahantsika manao safidy tsara, ary dia tsy maintsy mianatra isika mba hahafahantsika mahafantatra hoe aiza zany ny tokony ho alehako. Ndeha ho fantarintsika ary ireo rafitra anankiroa ireo. Manasanao amaky izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona, ka lasa nandeha hiaty tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy, ary nitsangana teo ambonin'ny fasiky ny ranomasina izy. Dia toy isantsika ao amin'ny Apokalipsy toko faafito ambin'ny folo andiny fahefatra ambin'ny folo. Apokalipsy toko faafito ambin'ny folo andiny fahefatra ambin'ny folo. Ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry, ary ny zanak'ondry haresy azy, satria tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka izy, ary haresy azy koa izay momba azy dia olona voantso sy voafidy ary mahatoky. Ny vehivavy dia maneho fiangonana, ny dragona dia maneho an'ny Satana. Efa ny anarantsika teto izany. Ilay Satana eto ilay dragona dia tezitra, lasa nandeha hiady tamin'ny zanak'Andriamanitra sisa, zanak'ilay vehivavy, zanak'ilay fiangonana sisa. Izany hoe eo amin'ny fiangonana zany a dia misy ireo sisa tavela, ary mampiavaka azy a dia mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Dia voalaza fa hiady ireo, tsy ireo zanak'Andriamanitra ireo ny tena iadiny moa, fa Jesosy lehy lazaina hoe zanak'ondry eto. Kanefa voalaza mazava eto fa ilay zanak'ondry, ilay tompony tompo sy ny mpanjaka mpanjaka, aresy azy, dia aresy azy koa izay momba azy, dia olona voantso sy voafidy ary mahatoky. Efa azo antoka sady izany ny fandresena, misy fampanantenana azo antoka avy amin'ilay mpandresy. Ilay vehivavy madio mitafy masoandro voalaza ao amin'ny Apokalipsy dia maneho ny fiangonana sarotiny amin'ny fahamarinana raha baiboly, tsy misy namboamboarina, tandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Rafitra anankiray napetrak'Andriamanitra izany amin'ny ady fanaovany tsara sy ny ratsy. Azagaga isika raha enjehny dragona na Satana io fiangonana io, ary io ihany ny tena lasibatra. Tsy maintsy manao fomba rehetra izy hanapotehana azy, kanefa voalaza teo ny teny fikasana fa tsy haresy izy. Io fiangonan'Andriamanitra io izay miezaka ho sarotiny mihitsy amin'ny fiarovana ny fahamarinana raha baiboly madiodio dia ahitana olana samihafa ao anatiny, vokatr' izay fanenjehana ataon'ny dragona izay sy ireo olona izay manaiky ampiasainy. Satria olona ny no ampiasainy fa tsy ny devoly mivantana ny miditra amin'ny fiangonana, olona no ampiasainy. Misy ireo mody mivadika ho isan'ny mambra ny fiangonana mba hahafahana manapotika ny fiangonana. Zava-misy zany, anisan'ny fomba fiadin'ny Satana zany. Ahoana ny hamaritana ny fiangonan'Andriamanitra zany eto? Nandritry ny taonjato maro dia nanana vahoaka na toko tamin'ny hatrany Andriamanitra, na dia misy aza ireo tsy mahatoky. Ny hoe mahatoky resahana eto dia vonona hijoro foana ho azy, tsy tanteraka ireo olonareo fa miezaka. Tsy mitovy ny hoe tsy tanteraka sy ny hoe miezaka, tsy mitovy ny hoe tena mandany fahamarinana sy ny hoe manaiky ny fahamarinana na samy tsy tanteraka aza. Ahoana no afantanana an'io fiangonana io? Averintsika andre mandeha, ahoana no alalana azy? Apokalipsy 20:17. Mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Izay no maritany azy mazava tsara koa ao amin'ny Apokalipsy 14:12. Ary lazai ny mazava tsara mihitsy aho hoe indro ny faharetan'ireo olona masinareo dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy. Tsy ny didy fotsiny na ny finoana fotsiny fa izy roa miaraka. Ary any amin'ny andininy hafa ao amin'ny Apokalipsy ihany dia lazainy fa olona voantso sy voafidy ary matoky izy ireo. Ifandresantsika teo izay fa fanamafisana amin'ny Apokalipsy 17:14. Dia manahoana indray ary ny amin'ilay fiangonana hiasan'ny rafitra ampiasain'ilay dragona izay antsoina koa hoe vehivavy janga ao amin'ny Apokalipsy, izany hoe fiangonana janga ratsorona. Vakitsika amin'ny Apokalipsy 17:18. Apokalipsy 17:18. Ary nisy ray koa dia anjely faharoa nanaraka ka nanao hoe ravarava Babilôna lehibe izay mampisotro ny firenena rehetra ny divay ny fahatezerana no ny fijangajangany. Mety mieritreritra fijangajangana ranofo sika, fa fijangajangana ara-panahy ny resahany eto izay hiainan'izany fiangonana izany. Ahoana ny fomba isehoana izany asan'izany ary? Ao amin'ny Apokalipsy 17:5. Apokalipsy 17:5. Ary tonga ny anjely anankiray tamin'izy fito izay nanana lovia fito dia niteny tamiko nanao hoe avia ty dia asehoako anao ny fitsarana ilay vehivavy janga lehibe izay mipetraka eny ambonin'ny rano maro, dia ilay nijangajangany mpanjakan'ny tany sady natao leony divay ny fijangajangany niponina tamin'ny tany. Fiangonana inona re izany? Tamin'ny faraparan'ny taona voalohany no anoratan'i Jaona ny bokyn'ny Apokalipsy. Tamin'izay fotoana izay a dia efa atotam-bovoka sisa Babilôna fahiny, le tena Babilôna, le tanàna Babilôna fahiny. Rehefa nanoratra ny hafatra ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy Jaona arak'izay naseho an'i Jesosy azy, dia efa potika taonjato maro talohan'izany ilay tanàna Babilôna ara-baka teny. Ka iza izany ity Babilôna resahana eto ity? Ao amin'ny Apokalipsia dia natao tandindona maneho an'i Babilôna ny andro farany ara-panahy ny tanàna ny Babilôna fahiny, izay entina ny ahoana ilay fiangonana janga ara-panahy. Dia io ny lazainy fa ho rava. Ao amin'ireo faminaniany Apokalipsy, Babilôna dia maneho rafitra ara-pivavahana diso izay hanana an'ireo toetra mampiavaka ny Babilôna ny Testamenta taloha ara-baka teny. Ireo fitsipika izay nifehan'ny Babilôna fahiny no ho rafitra fototra ilay Babilôna moderna sady ara-panahy. Izay lay fiangonana janga. Ahoana ny ilazana azy hoe janga? Milaza mivavaka amin'Andriamanitra izy a, milaza mino an'i Jesosy izy a, kanefa mampifangaro an'izany fivavahana amin'Andriamanitra izany a amin'ny fanompotsampy. Fijangajangana ara-panahy izany. Ary ny lazainy eto dia tsy vitany hoe manao an'izany izy fa asainy manao an'izany ny firenena rehetra, asainy misotro an'izany divay ny fijangajangana izany ny firenena rehetra. Anjaranao ny mamantatra hoe izy izany. Ao amin'ny Apokalipsy 17:5-6, Apokalipsy 17:5-6 dia misy vehivavy mitafy lamba volomparasy sy jaky izay mizotra mamakivaky ny fotoana teo amin'ny tantara. Io ilay vehivavy janga. Nitaingina bibidia ny volonjaka ilay vehivavy. Inona moa ny ilazana azy hoe janga? Nandao ilay tokony ho malalana izy dia Jesosy Kristy izany. Mbola manonona ny anaran'i Jesosy izy, mbola milaza ho kristianina izy, kanefa efa mijangajanga satria mampivady ny fivavahana kristianina amin'ny sampy. Eto ny apôstoly Jaona dia mampiseho sary antsika momba n'ilay rafitra ara-pivavahana ny emotra izay misy ako ny mahery vaika eo amin'izao tontolo izao mihitsy ny asany, mba tsy ilazana hoe tena baiko ny politika maneran-tany mihitsy izy. Zao ny filazany azy, io fahefany io no ilay ny jangajangany mpanjakan'ny tany, sady natao leon'ny divay ny fijangajangany ny mponina tamin'ny tany. Zany ny voalaza eo amin'ny apokalipsy 7:10 ka ny 7:2. Dia raisoane ny dikateny ombonany eto Madagasikara diema zany, zao ny fombilazany azy, ireo mpanjakan'ny tany dia nijangajanga taminy ary ny mponin'ny tany kosa natao mamy divay ny fijangajangany. Mbola jerentsika amin'ny fianarana manaraka hoe ahoana ny tena fombisehoany zany, fa fantaniana apetraka farany dia hoe ahoana ny fomba hiarovantsika tena eo anatrehany zany mba tsy hotratran'izany. Mety ho mamy raha ao anatin'ilay fiangonana mitahiry ny fahamarinana madiodio ianao, kanefa mety ho tafiditra ankolaka ao Babilônia na lay fiangonana janga, ny fotokevitra ilay fiangonana janga iainanao. Vakio zay voalaza ao amin'ny Efesianina 5:18-20, Efesianina 5:18-20 dia ho hitanao ireo fitaovam-pidiana izay asain'Andriamanitra ho raisinao. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra ahazonareo mifahatra ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-dra, tsy mitolona amina rafitra isika, fa mifanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka n'izao fahamaizinana izao dia mifanaratsy eny amin'ny rivotra. Izany hoe tsy manana olombelona fahavalo izany ny zanak'Andriamanitra ao amin'ilay fiangonana madio. Satana ny fahavalo tokany. Dia izao ny toy ny teny, anoy izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazonareo anohitra amin'ny andro mahory, ary efa vitanareo avokoa dia afahatra ianareo. Dia toizany eo ambany ireo karazana fitaovam-piadianareo izay angatahany ianao hamaky an'izany ary hiazona sy ampiasan'izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.